28. Լևինն անտանելի ձանձրանում էր այդ երեկո կանանց հետ։ Ավելի քան երբևիցե նրան հուզում էր մի միտք, թե այն դժգոհությունն իր տնտեսությունից, որ այժմ նա ուներ, բացառապես իր դրությունը չէ, այլ ընդհանուր կացություն է, որի մեջ գտնվում է գործը Ռուսաստանում, թե ստեղծել բանվորների այնպիսի վերաբերմունք, որտեղ նրանք աշխատեին այնպես, ինչպես աշխատում էին ճանապարհի կեսին ապրող մուժիկի մոտ, ոչ թե բաղձանք է, այլ խնդիր, որն անհրաժեշտ է լուծել. Եվ նրան թվում էր, թե այդ խնդիրը կարելի է վճռել, ու պետք է փորձել այդ անել. Հրաժեշտ տալով կանանց և խոստանալով մնալ ամբողջ վաղվա օրն էլ, որպեսզի միասին ձիերով գնան նայելու պետական անտառում հետաքրքրական փլուզումը, Լևինը քնելուց առաջ մտավ տան տիրոջ առանձնասենյակը, վերցնելու բանվորական հարցին վերաբերող գրքերը, որ Սվիարսկին խոստացավ նրան։ Սվիարսկու կաբինետը հսկայական սենյակ էր, որտեղ կային գրքերով լի պահարաններ ու երկու սեղան։ Մեկը հոծ գրասեղան էր, դրված սենյակի մեջտեղը, իսկ մյուսը կլոր, որտեղ լամպի շուրջը աստղաձև դարսած էին զանազան լեզուներով թերթերի ու ամսագրերի վերջին համարները։ Գրասեղանի մոտ դրված էր հաշվեսեղանը, ոսկե պիտակներով ստորաբաժանած արկղներ, տարբեր գործերի համար։ Սվիարսկին հանեց գրքերը ու նստեց ճոճում բազկաթոռի մեջ։ «Այդ ի՞նչ եք նայում», ասաց նա Լևինին, որը կանգնած կլոր սեղանի մոտ դիտում էր ամսագրերը։
«Ահա, այդտեղ մի շատ հետաքրքրական հոդված կա»,
ասաց Սվիարսկին այն ամսագրի մասին, որ Լևինը բռնել էր ձեռքին։
«Բանից դուրս է գալիս»,
ավելացրեց նա ուրախ աշխուժությամբ,
«որ Լեհաստանի բաժանման գլխավոր նախապատճառը բնավ Ֆրիդրիխը չէ. Բանից դուրս է գալիս»։
Եվ նա իրեն հատուկ պարզությամբ համառոտակի պատմեց այն նոր, շատ կարևոր ու հետաքրքրական հայտնաբերումները։ Չնայած, որ Լևինին այժմ ամենից ավելի զբաղեցնում էր տնտեսության հարցը, լսելով տանտիրոջը, նա հարցնում էր իրեն. «Ինչ կա նստած նրա մեջ, և ինչու, ինչու նրա համար հետաքրքրական է Լեհաստանի բաժանումը»։ Երբ Սվիարսկին վերջացրեց, Լևինն ակամա հարցրեց. «Ուրեմն ի՞նչ»։ Բայց ոչինչ չկար. Հետաքրքրական էր միայն այն, որ բանից դուրս է գալիս։ Սակայն Սվիարսկին չբացատրեց ու հարկ չհամարեց բացատրելու, թե ինչու դա հետաքրքրական էր իր համար։
«Այո, բայց ինչ շատ հետաքրքրեց», բարկաց կոտկալվածատերը,
հառաչելով ասաց Լևինը. «Նա խելոք մարդ է, և շատ ճիշտ բաներ էր ասում»։
«Ահ, թողեք, ճորտության մոլի գաղտնի կողմնակից է, ինչպես նրանք ամենքը»,
ասաց Սվիարսկին.
«Որոնց առաջնորդը դուք եք»։ «Այո, բայց ես նրանց առաջնորդում եմ ուրիշ կողմ»,
ծիծաղելով ասաց Սվիարսկին։
«Ինձ սաստիկ զբաղեցնում է, ահա թե ինչ»,
ասաց Լևինը. «Նա իրավացի է, որ մեր գործը, այսինքն ռացիոնալ տնտեսության գործը, առաջ չի գնում, որ առաջ է գնում միայն վաշխառուական տնտեսությունը, ինչպես այն սուսլիկի մոտ է, կամ ամենապարզ տնտեսությունը. Ո՞վ է այդ բանում հանցավոր»։
«Հասկանալի է, մենք ինքներս»։
«Եվ հետո ճիշտ չէ, իբր առաջ չի գնում»։
«Վասիլ Չեկովինը գնում է»։
«Գործարանը»։
«Բայց այնուամենայնիվ ես չգիտեմ, թե ինչ է զարմացնում ձեզ. ժողովուրդը կանգնած է թե նյութական, թե բարոյական զարգացման այնպիսի ցածր աստիճանի վրա, որ ըստ երևույթին պիտի հակազդի այն բոլորին, ինչը օտար է իրեն. Եվրոպայում ռացիոնալ տնտեսությունն առաջ է գնում այն պատճառով, որ ժողովուրդը կրթված է. հետևաբար մեզ մոտ էլ պետք է կրթել ժողովրդին, ահա բոլորը»։
«Բայց ինչպես կրթել ժողովրդին»։
«Ժողովրդին կրթելու համար հարկավոր է երեք բան. դպրոցներ, դպրոցներ և դպրոցներ»։
«Սակայն դուք ինքներդ ասացիք, որ ժողովուրդը կանգնած է նյութական զարգացման ցածր աստիճանի վրա»։ ինչով կարող են օգնել այստեղ դպրոցները։
Գիտեք,
դուք ինձ հիշեցնում եք հիվանդին խորհուրդներ տալու անեկդոտը։
Փորձեցեք լուծողական ընդունել։
Տվել են, ավելի վատացա։
Փորձեցեք տզրուկներ։
Փորձել ենք, ավելի վատացա։
Մնում է միայն աղոթել Աստծուն։
Փորձել ենք, ավելի վատացա։
Այդպես էլ ես և դուք։
Ես ասում եմ քաղաքատնտեսություն, դուք ասում եք ավելի վատ։
Ես ասում եմ սոցիալիզմ, ավելի վատ, կրթություն, ավելի վատ։
Ինչով, ինչպես կօգնեն դպրոցները։
Նրա մեջ կառաջացնեն ուրիշ պահանջներ։
Այդ բանը հենց ես երբեք չէի հասկանում։ Դառնությամբ առարկեց Լևինը։ Ինչպես կարող են դպրոցներն օգնել ժողովրդին բարելավելու նրա նյութական կացությունը։ Դուք ասում եք դպրոցները, կրթությունը, նրա մեջ կառաջացնեն նոր պահանջներ։
Ավելի վատ,
որովհետև նա անկարող կլինի բավարարելու դրանք։ Բայց թե ինչպես գումարումը, հանումն ու հավատի հանգանակի ուսուցումը պիտի օգնեն նրան բարելավելու իր նյութական կացությունը, դա երբեք չկարողացա հասկանալ։ Երեկ չէ մյուս օրը երեկոյան ես պատահեցի մի կնկա, ծծկեր երեխայի հետ, ու հարցրի նրան, թե ուր է գնում։ Նա ասում է, գնացել է տատ մոր մոտ, երեխան ծղրտում է տարա, որ բժշկի։ Ես հարցրի, ինչպես է տատ մայրը բժշկում ծղրտոցը։ Երեխին տանում է հավաբուն, նստեցնում է թարին ու ինչ-որ բաներ է ասում։
Այ, տեսնում եք, ինքներդ եք ասում,
որպեսզի նա ծղրտացող երեխային չտանի հավերի թարի վրա բժշկելու,
դրա համար հարկավոր է,
ուրախ ժպտալով ասաց Սվիարսկին։
Ախ, ոչ,
սրտնեղությամբ ասաց Լևինը,
ինձ համար այդ բժշկությունը նման է դպրոցներով ժողովրդին բժշկելուն։
Ժողովուրդը չքավոր է ու անկիրթ, դա մենք տեսնում ենք ճիշտ այնպես, ինչպես կնիկը տեսնում է ծղրտացողին, որովհետև երեխան ճչում է։ Բայց թե ինչու չքավորության և անկիրթության այդ դժբախտությանը պիտի օգնեն դպրոցները, դա նույնքան անհասկանալի է, որքան անհասկանալի է, թե ինչու ծղրտոցին պիտի օգնեն հավերը թարի վրա։ Պետք է օգնել այն բանին, որի պատճառով նա աղքատ է։
Այդ բանում դուք համենայն դեպս համամիտ եք Սպենսերին,
որին այնպես չեք սիրում։ Նա նույնպես ասում է, թե կրթությունը կարող է լինել կյանքի հարմարության ու մեր բարեկեցության հաճախակի լվացումների հետևանք, ինչպես նա է ասում, բայց ոչ կարդալ և հաշվել իմանալու արդյունք։
Ահա, ես շատ ուրախ եմ, կամ ընդհակառակը,
շատ դժգոհ, որ համամիտ դուրս եկա Սպենսերին, միայն դա ես վաղուց գիտեմ։ Դպրոցները չեն օգնի, այլ կօգնեն տնտեսական այն կարգերը, որոնց շնորհիվ ժողովուրդը կլինի ավելի հարուստ, կունենա ավելի ազատ ժամեր, և այն ժամանակ էլ կլինեն դպրոցներ։
Բայց ամբողջ Եվրոպայում այժմ դպրոցները պարտադիր են։
Հապա ինչպես է, որ այդ բանում դուք ինքներդ համաձայն եք Սպենսերին, հարցրեց Լևինը։ Բայց Սվիարսկու աչքերում երևաց վախի արտահայտություն, և նա ժպտալով ասաց.
Ոչ, այդ ծղրտոցը հիանալի է։
Միթե դուք ինքներդ եք լսել այդ։ Լևինը տեսավ, որ այդպես էլ չի գտնելու այդ մարդու կյանքի և նրա մտքերի միջև եղած կապը։ Ըստ երևույթին նրա համար բոլորովին միևնույն էր, թե ուր կհասցնի իր դատողությունը։ Նրան պետք էր միայն դատողության պրոցես։ Եվ նրա համար անախորժ էր, երբ դատողության պրոցեսը նրան բերում մտցնում էր փակուղի։ Այդ բանը միայն չէր սիրում նա, և խուսափում էր, փոխելով խոսակցությունը որևէ հաճելի ուրախ բանի։ Այդ օրվա բոլոր տպավորությունները սկսած ճանապարհի կեսին պատահած մուժիկից, որը կարծես հանդիսանում էր այսօրվա բոլոր տպավորությունների ու մտքերի գլխավոր հիմքը, սաստիկ հուզեցին Լևինին։ Այդ համակրելի Սվիարսկին, որ իր մտքերն իրեն էր պահում հասարակական գործածության համար միայն, և որը հավանորեն ուներ կյանքի ինչ-որ ուրիշ, Լևինի համար գաղտնի հիմունքներ, միաժամանակ նա, ամբոխի հետ, որի անունը լեգիոն է, ղեկավարում էր հասարակական կարծիքը Լևինի խորտ մտքերի միջոցով։ Այդ գազազած կալվածատերը միանգամայն իրավացի կյանքից շորթած իր դատողություններով, բայց անիրավացի իր գազազանքով մի ամբողջ դասակարգի և Ռուսաստանի ամենալավ դասակարգի հանդեպ սեփական դժգոհությունն իր գործունեությունից և աղոտ հույսը, թե կարելի է գտնել այդ բոլորն ուղղելու միջոց, այս ամենը ձուլվում միանում էր իրար ներքին տագնապի և մոտավոր լուծման սպասումի զգացողության մեջ։ Մնալով իրեն հատկացրած սենյակում, պարկած զսպանակավոր ներքնակի վրա, որը ամեն շարժման ժամանակ անսպասելիորեն վեր էր գցում նրա ձեռքերն ու ոտքերը, Լևինը երկար ժամանակ չէր կարողանում քնել։ Սվիաժսկու հետ ունեցած իր ոչ մի զրույցը չէր հետաքրքրում Լևինին, թեպետ նա ասաց շատ խելոք բաներ։ Բայց կալվածատիրոջ փաստարկումները պահանջում էին քննարկում։ Լևինն ակամահիշում էր նրա բոլոր խոսքերը և ուղղում էր երևակայության մեջ իր տված պատասխանները նրան։ «Այո, ես պետք է ասեի նրան. Դուք ասում եք, թե մեր տնտեսությունն առաջ չի գնում այն պատճառով, որ մուժիկն ատում է բոլոր կատարելագործությունները և որ դրանք պետք է մտցնել իշխանության ուժով. Բայց եթե տնտեսությունը բնավ առաջ չգնար առանց այդ կատարելագործությունների, դուք իրավացի կլինեիք. Սակայն տնտեսությունն առաջ է գնում միայն այնտեղ, որտեղ բանվորը գործում է իր սովորույթների համեմատ, ինչպես ծերունու մոտ կես ճանապարհին. Ձեր և մեր ընդհանուր դժգոհությունը տնտեսությունից ապացուցում է, որ հանցավոր ենք մենք կամ բանվորները. Վաղուց արդեն մենք հեղաբեկում ենք մեր գիտցածի պես, եվրոպականի պես, առանց մտածելու բանուժի հատկությունների մասին. Փորձենք բանուժը համարել ոչ իդեալական բանվորական ուժ, այլ ռուսական մուժիկին իր բնազներով, և դրա համեմատ կառուցենք տնտեսությունը. Երևակայեցեք, պետք է ասեի նրան, որ ձեր տնտեսությունը առաջ է տարվում այնպես, ինչպես ծերունու մոտ, որ դուք գտել եք միջոց շահագրգռելու բանվորներին աշխատանքի հաջողության մեջ, ու գտել եք նույն ոսկե միջուկը կատարելագործությունների բնագավառում, որը նրանք ընդունում են. Եվ դուք առանց ուժասպառ անելու հողը կստանաք առաջվանի հանդեպ կրկնակի, եռակի ավելի. Բաժանեցեք երկուսի, կեսը տվեք բանուժին. Այն տարբերությունը, որ կմնա ձեզ, կլինի ավելի, բանուժին էլ կհասնի ավելի. Իսկ այդ անելու համար պետք է իջեցնել տնտեսության մակարդակը և շահագրգռել բանվորներին տնտեսության հաջողության մեջ. Թե ինչպես պետք է անել այդ, դա արդեն մանրամասնությունների խնդիր է, բայց անկասկած դա հնարավոր է։ Այդ միտքը խորապես ուզեց Լևինին։ Գիշերվա կեսը նա չքնեց, կշռադատելով այդ միտքը կենսագործելու մանրամասները։ Նա մտադիր չէր տուն վերադառնալ հետևյալ օրը, բայց այժմ վճռեց, որ վաղ առավոտյան կգնա տուն։ Բացի այդ, քենին իր հագուստի բացվածքով նրա մեջ առաջ էր բերում այնպիսի զգացում, որ նման էր վատ վարմունքի համար զղջալու և ամոթի զգացողության, իսկ որ գլխավորն է, նա պետք է գնար առանց հետաձգելու, որովհետև պետք էր մուժիկներին առաջարկել նոր նախագիծը, նախքան կսկսվեր աշնանացանը, և որովհետև աշնանացանը պետք էր սերմել նոր հիմունքներով։ Նա վճռեց հեղաշրջել առաջվա ամբողջ տնտեսությունը։